Iš pranašo Ezechielio knygos. Štai ką sako viešpats Dievas. Surinksiu savasias savis ir pats jomis rūpinsiuos. Kaip kerdžiui rūpi nuklydę bandos gyvuliai, taip aš pasirūpinsiu savo avimis ir gražinsiu jas iš visų vietų, kur jos pasklido tamsią, apsiniaukusią dieną. Nuvesiu į ganevą savo avis ir duosiu joms pailsėti, Viešpaties Dievo žodis. Paklydusias aš suieškosiu, atsiskyrusias susigražinsiu, sužeistas perišiu, nusilpusias šersiu, riebes ir sveikas prižiūrėsiu. Aš būsiu jų ganytojas ir saugosiu jas kaip dera. O jūs, mano kaimene, taip sako Viešpats Dievas, man rūpi ganomųjų, avių ir ožių teisingumas. Tai Dievo žodis.
Šventojo apaštalo Pauliaus, pirmojo laiško korintiečiams. Broliai, Kristus tikrai yra prikeltas iš numirusių, kaip pirmgimis užmigusiųjų tarpe. Kai per žmogų atsirado mirtis, tai per žmogų ir mirusiųjų prisikėlimas. Kaip Adome visi miršta, taip Kristuje visi bus atgaivinti. Tačiau, kiekvienas pagal savo eilę. Pirmasis bus Kristus, tada priklausantis Kristui jo ateimo metu. Paskui bus galas, kai jis perduos karalystę Dievui tėvui, sunaikinęs visas valdžias, galybės ir pajėgas. Jisgi turi karaliauti ir paguldyti po savo kojomis visus priešus. Kai paskutinis priešas, bus sunaikinta mirtis. Kai jam bus visa pajungta, tuomet ir pats sūnus nusilenks tam, kuris buvo viską jam pajungęs, kad Dievas būtų viskas visame kame. Tai Dievo žodis.
Dėkojame Dievui. Šventosios Evangelijos pagal Matą.
Garbė tau, Viešpatie.
Jėzus kalbėjo savo mokiniams. Kai ateis žmogaus sūnus savo šlovėje ir kartu su juo visi angelai, tada jis atsisės savo garbės soste. Jo akivaizdoje bus surinkti visų tautų žmonės ir jis perskirs juos, kaip piemuo atskiria avis nuo ožių. Avis jis pastatys dešinėje, ožius kairėje. Ir tars karalius stovintiems dešinėje. Ateikite, mano tėvo palaimintieji, paveldėkite nuo pasaulio sukūrimo jums paruoštą karalystę. Nes aš buvau išalkęs, ir jūs mane pavalgydinote. Buvau ištroškęs, ir mane pagirdėte. Buvau keleivis. Ir mane priglaudėte. Buvau nuogas, mane aprengėte. Ligonis, mane aplankėte. Kalinys, atėjote pas mane. Tuomet teisėjai klaus, Viešpatie, kadagi mes tave matėme alkaną ir pavalgydinome, trokštant ir pagirdėme? Kadagi mes matėme tave keliaujantį ir priglaudėme, ar nuogą ir aprengėme? Kadagi matėme tave sergantį ar kalinį ir aplankėme? Ir atsakys jiems karalius. Iš tiesų sakau jums, kiek kartų tai padarėte vienam iš mažiausiųjų mano brolių, man padarėte. Paskui jis prabils į stovinčius kairėje. Eikite šalin nuo manęs, prakeiktieji, amžiną ugnį, kuri prirengta velniui ir jo angelams, nes aš buvau išalkęs ir jūs manęs nepavalgydinote. Buvau ištroškęs ir manęs nepagirdėte. Buvau keleivis ir manęs nepriglaudėte, nuogas neaprengėte, ligonis ir kalinys ir jūs manęs neaplankėte. Tuomet jie atsakys. Viešpatie, kadagi mes tave matėme alkaną ar ištroškus, ar keleivį, ar nuogą, ar ligonį, ar kalinį ir tau nepatarnavome? Tuomet jis pasakys jiems. Iš tiesų sakau jums, kiek kartų taip nepadarėte vienam iš šitų mažiausiųjų, ne man nepadarėte. Ir eis šie į amžiną kentėjimą, o teisieji į amžiną į gyvenimą.
Girdėjote viešpatie žodį.
Jūsų ekscelencijos, broliai kunigai, pašvestojo gyvenimo asmenys, broliai ir seserys Kristuje, televizijos žiūrovai bei radio klausytojai. Širdingai sveikinu jūs pagrindinę Aušros vartų gailestingumo motinos globos atlaidų dieną, skirtą Maltai už Lietuvą. Dėkoju Vilniaus arkivyskupui Gintarui Grušui už pakvietimą. Tai didelė garbė man, 5 metus tarnavusiam šioje šventoje vietoje vikarų. Čia grįžtu labai dažnai, savo mintimis bei malda, o kai yra galimybė, skubu asmeniškai nusilenkti Marijai. Pasinaudodamas progą, dėkoju lietuviams už solidarumą su Baltarusijoje. Šiais sunkiais laikais, kai socialinė politinė krizė tęsiasi jau 4 mėnesius, prašau jūsų melstis šios krizės taikaus užbaigimo intenciją. 2020 metai Lietuvoje paskelbti Švento Jono Pauliaus antrojo metais. Katalikų bažnyčia Lietuvoje, lygiai kaip ir bažnyčia Baltarusijoje, šimet mėnį 100 metų jubiliejų nuo Karolio Vojtylos gimimo. Mes skiriame šios metus šventajam, kuris pakeitė pasaulį, ypač mūsų regionė. Šių metų Aušros vartų Marijos globos atlaidų tema Totus Tuus. Esu visas tavo, Marija, tai Švento Jono Pauliaus antrojo tarnystės kaip apaštalo Petro įpėdinio moto. Šiais žodžiais didysis popiežius norėjo pabrėžti, kad pasitikėjo Marija ir jai pavedė savo tarnystę. Labai gerai atsimenu 1978 metus. Tai buvo 3 popiežių metai. Miršta Šventasis Paulius VI, kuris sėkmingai užbaigė Švento Jonojo 23 pradėtą Vatikano antrąjį susirinkimą. Naujų Švento Petro įpėdinių tampa Venecijos kardinolas Albino Luciani, kuris pasirinko labai simbolinį vardą Jonas Paulius. Jis labai greitai įgyjo besišypčiančio popiežiaus pravardę, bet po 33 dienų jis netikėtai miršta. Bažnyčios bei pasaulio laukė nauja kanklava, nauji popiežiaus rinkimai. Ir štai atėjo spalio 16 dieną. Vėlyvą vakarą pasaulis išgirdo, kad naujų popiežiumi išrinktas Krokuvos kardinolas Karolis Vojtyla. Tai buvo neįtikėtina. Aš tada buvau Kauno kunigų seminarijos auklėtiniu. Ir aš labai gerai atsimenu, kaip visą dieną žmonės ėjo į seminariją, nes seminarija tai toks centras. Anais laikais ypatingai tai buvo ir šiandien, tai yra vietos bažnyčios širdys. Žmonės ėjo ir klausinėdavo, ar tikrai popiežiumai išrinktas komunistinės šalies atstovas. Ir sakydavo, jis žino gerai ateistinę sistemą, jis žinos, kaip veikti. Spalio 22-ąją. Naujo pontifikato inauguracijos šventų mišių homilijoje, kaip perkūnos iš giedrio dangaus nuaidėjo naujo popiežiaus žodžiai. Nebijokite, atsidarykite plačiai, atverkite Kristui duris. Jo išganamai galybė atverkite valstybių sienas, ekonominės ir policinės sistemas, plačias kultūros civilizacijos pažangos sritys. Nebijokite, Kristus žino, kas žmogaus viduje, jis vienintelis tai žino. Tada mes klausinėdavome vienas kito, kadangi ateistinės Sovietų Sąjungos durys atsidarys viešpačiui. Ar tai iš viso įmanoma? Daug žmonių nuleido rankas, manydami, kad nieko neįmanoma padaryti. Bet tik ne Jonas Paulius II. Jis, kuris pavedė savo pontifikatą Marijai, tikėjo Fatimos pranašystė, kad nekaltoji Marijos širdis triumfos į rytų Europą atgaus religijos laisvė. Ir tas laikas atėjo. Prieš 30 metų komunizmas su savo naikinančia žmogaus orumą ideologija bei ateistinė sistema žlugo. Tuo metu Lietuva atgavo politinę bei religinę laisvę. Prasidėjo naujas jos vystymosi periodas, kuris su naujais pasiekimais dėja atnešė ir daug ne tik ekonominio, politinio, socialinio, bet ir dvasinio pobūdžio problemų. Žmogus Dievo sukurtas laisvei, tačiau nelaisvei daryti, ką nori, nepaisant kurėjo nustatytų normų. Laisvė tai didelė Dievo dovana, o siekių ir atsakomybė. Neveltui Jonas Paulius II, besilaikydamas Lietuvoje 1993 metais rugsėjo 6 dieną, susitikęs su Lietuvos jaunimu Dariaus ir Girėno stadione Kaune pabrėžė, kad pasibaigus žmogaus laisvių suvaržymo laikui atsiveria vartai į atsakingą laisvę. Jis, kaip mūsų laikų pranašas, žiūrėjo į priekį ir kvietė jaunimą atsakingai kurti Lietuvos ateitį ant Evangelijos pamatų. Tuometinis jaunimas šiandien savo rankose laiko Lietuvos vystymosi vairą. Atėjo laikas padaryti sąžinės peržvalgą, kaip buvo išnaudotas laisvės laikas bei galimybės ne tik politiniam, ekonominiam, socialiniam, bet ir dvasiniam vystymuisi. O čia mes matome nemažai problemų. Sekuliarizmo bei moralinio relativizmo įtaka tokia stipri, kad jai lengvai pasiduoda daug žmonių. Jie pradeda gyventi taip, tarsi Dievas visai neegzistuotų. Vietoj amžinų bei nekeičiamų Dievo įsakymų šiuolaikinis žmogus vis dažniau pasikliauja jo paties priimtomis normomis. Labai svarbu, kad vystosi socialinius institucijos ir parlamentai demokratiniu būdu priima naujus įstatymus. Bet problema ta, kad jie toli gražu ne visuomet atitinka Dievo įstatymus bei Evangelijos dvasia ir netgi yra priešingi jiems. Mes visi žinome, kad gamtoje yra savo taisyklės. Jų nesilaikymas veda į ekologinę katastrofą, ko liudininkais esame. Popiežius Pranciškus dažnai kalba apie tai, kad gamta, kuri yra mūsų bendri namai, išgyvena negirdėtą ekologinę krizę. Panašiai yra ir dvasiniame gyvenime. Jeigu mes nesilaikome Dievo nustatytų taisyklių, tai vyksta dvasinė katastrofa, kuri taip pat pasireiškia mūsų visuomeninėme gyvenime. Matome suirusias šeimas, išgyvename demografinę krizę, žmogaus gyvybė tampa prekė, kurią galima parduoti, nupirkti, manipuliuoti, o moralinės normos laikomos niekais. Vis dažniau gyvename virtualiame pasaulyje ir ten ieškome laimės, kuri negali mūsų padaryti iš tiesų laimingų. Dabar mes išgyvename koronaviruso pandemiją, kuri atskleidė ne tik daugybę medicininių bei visuomeninių bėdų, bet ir dvasinių problemų. Parodė mūsų dvasinį skurdą, žmogus pasikliaujantis savimi ir mokslo, medicinos bei technologijų laimėjimais nieko negali padaryti su nematomu mikroskopiniu virusu. Atmetęs Dievą ir pasikliovęs tik savo jėgomis, žmogus staiga suprato, kad pats nėra Dievas, o tik silpnas ir lengvai pažeidžiamas kūrinys, nematomas. Mikroskopinio dydžio virusas į nugalį parodės, koks nestiprus bei trapus yra modernus pasaulis. Virusas paklupdė ant kelių net turtingiausias ir labiausiai išsivysčiusias šalis. Pandemija pakeitė įprastą gyvenimo būdą. Šiuolaikinio pasaulio globalizacija neišlaiko naujo išbandymo. Šalis praktiškai pavieniui, kaip kas sugeba, ir be didelės pažangos kovoja su virusu, o virusas labai sėkmingai kovoja su visais. Mūsų kasdieninio gyvenimo samprata laiko nepaprastai sunku egzaminą. Yra toks iš jodojo humoro serijos pasakojimas, savarankiškas. Iš didus žmogus sako, kad jis yra gamtos karalius. Gamta pagalvojusi atsako, gerai, jeigu karalius, tai imk ir karūną. Kaip matome, šitoji karūna ne žmogaus šlovė, bet jo pražučiai, nes labai pavojinga, kartais net mirtinga. Karalius pasirodė esas nuogas į bejėgis. Todėl šį koronaviruso pandemijos krizę skatina šiuolaikinį žmogų giliai apmastyti savo gyvenimo būdą bei tarptautinės bendruomenės sambūvį. Epidemija atvėrė pasaulį, apvertė pasaulį aukštyn kojom ir atskleidė esminės jo problemas, įskaitant moralinės. Situacijos, kurioje netikėtai atsidūrė pasaulis, sudėtingumas rodo, kad šiuolaikinis jo modelis toli gražu nėra tobulas. Reikia pakeisti vystymosi kryptį. Nepakanka pasitikėti tik ekonominiai mokslo pažanga. Pandemija skatina grįžti prie mūsų tikėjimo šaknų ir kurti gyvenimą ant dvasinių pamatų. Jei šiuolaikinė šeima patyrė krizę ir de facto neegzistuoja kaip bendruomenė, nes tėvai ir vaikai yra užsiėmę ir neturi laiko vienas kitam, tai koronaviruso epidemijos sukelta saviizolacija mus verčia pasilikti namuose, kad galėtume vėl išmokti gyventi šeimose. Jei nustojame vertinti Dievo suteiktą mums gyvenimo dovaną, tai didelį susirgusiųjų bei mirusiųjų dėl epidemijos kiekiai skatina mus atkreipti dėmesį į gyvybės apsaugos problemą. Jei įsivaizduojame, kad esame absoliutus žemės valdovai, tai šiandieninė epideminė situacija reikalauja nuolankumo. Jei daug dėmesio skiriam savo išvaizdai, kas yra suprantama, nes žmogus nori atrodyti gražiai, tai epidemija uždengia mūsų veidus kaukėmis, kad suprastume, jo tikrasis grožis visų pirma yra vidinis bei dvasinis. Jei manome, kad galime nusipirkti viską ir aplankyti visą pasaulį, tai dėl pandemijos išlikusi situacija rodo, kad taip toli gražu nėra. Jei nustojame vertinti gamtą ir pradėjome ją naikinti, tai epidemija riboja mūsų kontaktą su ją. Kur ieškoti išeities iš tokios ekstremalios padėties? Esame dėkingi gydytojams, viešosios tvarkos tarnyboms ir visiems tiems, kurie pasiaukodami kovoja su pandemija. Tačiau reikia ir Dievo pagalbos. Nenostabu, kad Jėzus sako, jog be jo mes nieko negalime padaryti. Kaip trečiąją dieną po savo mirties, Jėzus prisikėlė, tarp šiandien jis gali padėti mums išbristi iš pasaulio aptemusios fizinės ir moralinės epidemijos tamsumos. Besimeldžiant tuščioje Švento Petro aikštėje, šių metų kovo 27-osios vakarą popiežius Pranciškus sakė, kad koronaviruso išbandymą būtina išnaudoti kaip pasirinkimą tarp to, kas lieka amžinai ir to, kas praeina. Atskirti tai, kas būtina, nuo to, kas jo nėra. Tai tinkamas metas pakeisti gyvenimo kryptį Dievo link ir priimti jį, nes jame yra tikroji mūsų viltis. 1993 metais rugsėjo 5 dieną, pagerbdamas žuvusius už Lietuvos laisvę didvyrius Antakalnio kapinėse, Jonas Paulius II sakė, tikėjimas pradėjo atsispirti prieš tamsias ir dažnas prievartos bangas, neigusias Dievą ir žeminusias žmogų. Šiandien, kai mūsų tikėjimas nusilpsta, mes turime imti pavyzdį iš mūsų tėvų bei protėvių. Jie sunkiais persiekimo laikais čia Lietuvoje bei tremtyje ne tik išsaugojo tikėjimą, bet ir jį perdavė naujoms kartoms. Nepaisant žiaurių persiekimų, daug lietuvių nepabijojo sekti Kristų iki Kalvarijos. Iš vienos pusės mes gyvename tikėjimo laisvės laikais, bet kartu ir jo persiekimo laikais. Ačiū Dievui, nėra fizinio persiekimo, bet vis dažniau pasireiškia persiekimas baltomis pirštinėmis, kai neigiamos bei atmetamos mūsų krikščioniškosios tradicijos, o vietoj jų įvedamos svetimos. Bet Lietuva tai krikščioniška šalis, ji turi giliai įsišaknėjusias krikščionybės šaknis. Neleiskime, kad jos būtų nukirstos. Popiežius Benediktas XVI sako, kad be Dievo žmonija neturi ateities. Gyvenimės be Dievo tai žmonijos dvasinė eutanazija. Kaip sąmoningas žmogaus gyvybės nužudymas yra tautos genocidas, taip ir atsisakymas Dievo ir Kristaus Evangelijos veda prie dvasinio genocido. Šventojo Jono Pauliaus II kvietimas atidaryti duris Kristų yra aktualus ir šiandien. Kviesdamas sekti Kristų, bažnyčia nieko neverčia ir nenori iš žmogaus padaryti vergo. Dievas per bažnyčią sekė mūsų laisvo apsisprendimo, Bandymas priversti žmogų daryti tai, ko jis nenori, tai klandingas kelias, kuris naikina žmoguje Dievo atvaizdą. Tai dažnai daroma netikros laisvės pažadais. Tai darydavo komunistinė ateistinė ideologija. Jis kelbė laisvę, bet vietoj jos nešė priespaudą. Panašiai praktika gyvoja ir mūsų laikais, kai prisidengiant įvairiomis ideologijomis siūloma klaidinga laisvė. Vienintelė tikroji laisvė gimsta žmogaus širdyje. Popiežius Pranciškus sako, kad žmonijos istorijoje buvo daug revoliucionierių. Jie pakeitė policinės ir ekonominės sistemas, tačiau ne viena iš jų nepakeitė žmogaus širdies. Tuo pat metu tik Jėzaus revoliucija transformuoja istoriją bei keičia žmogaus širdį. Tikrąją radikaliai keičiančią žmogaus gyvenimo revoliuciją atnešė Jėzus Kristus savąją evangeliją. Prieš 30 metų Lietuva atgavo laisvę, kad prisikeltų naujam gyvenimui. Tas naujas gyvenimas pagal šventąjį Joną Paulių II prasideda nuo širdies durų atidarimo Kristui, kad jis galėtų radikaliai pakeisti mūsų širdis ir padaryti jas šventosios dvasios šventovėmis. Kalbant apie laisvę, reikia atsiminti, kad kiekvienos laisvės pamatas – tai vidinė laisvė. Kasmet renkamas populiariausias metų žodis. Šimet koronaviruso pandemijos laiku jo tapo angliškasis žodis lockdown, kuris reiškia karantiną. Mes dabar labai gerai patyrėme šio žodžio reikšmę, būtent izoliaciją. Ji būtina mūsų fiziniai sveikatai apsaugoti. Tačiau mes negalime izoliuotis nuo Kristaus ir jo evangelijos. Todėl neleiskime viešpaties lockdown'o. Nesikarantinuokime Jėzaus atžvilgių. Išnaudokime visas galimybes, kurias bažnyčia mums siūlo normaliomis sąlygomis bei šiais sunkiais laikais. Niekuomet nebijokime atidaryti durų Kristui. Jis nieko neatims iš mūsų, bet tik apdovanos savo malonę bei dovanomis, kurios reikalingos kuriant laimingą gyvenimą šioje žemėje bei pasiekti amžinajam gyvenimui Kristaus karalystėje. Lietuva, tu šiandien dėkoji už savo tėvų bei protėvių iškovotą laisvę. Brangink ją, neišmainyk į klaidingus nūdienos laisvės suvokimus bei pažadus. Pasilik visų pirma vidiniai laisva ir būsi iš tiesų laisva. Galestingumo motina Marija, kuri švietė aušos vartose, globok tavo mylimą Lietuvą. Nepalik ją nūdienos dvasinėse sutimose, vesk į evangelijos šviesą. Išprašyk iš Dievo malonės, kad išsipildytų pirmą kartą istorijoje popiežiaus Jono Pauliaus II lietuviškai pasakyti linkėjimai lietuviams. Būkite laimingi ir ištikimi Kristui. Amen.